7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Iarnă grea la punctele de frontieră.
Prezumția de nevinovăție, responsabilitatea demnitarilor și transparența deciziilor, o privire asupra întâmplării de la vânătoare.
Fapt e că moartea tragică a unui tânăr de 34 de ani ne-a dezvăluit un stat în stat, o Moldovă paralelă, complet diferită de cea pe care o știm, cea a drumurilor desfundate și a satelor părăginite.
Și după actorul francez Gérard Depardieu și tenismanul român Ilie Năstase vrea să meargă în Rusia ca să scape de impozite mari. Începem cu știrile Europei Libere. Serviciul Situațiilor Excepționale a spus că astăzi după prânz 14 localități din jumătatea de nord a țării erau încă înzăpezite. Se relatează că drumurile impracticabile sunt în raioanele Orhei, Soroca, Sângerei, Fălești, Ungheni și Rezina. Ministerul Transporturilor spune că echipele de intervenție lucrează fără încetare la dezăpezire și îndeamnă șoferii să nu iasă la drum fără cauciucuri de iarnă și lanțuri antiderapante și să circule cu viteză redusă. Meteorologii anunță vreme geroasă pentru la noapte și ninsori slabe în următoarele două zile. Procuratura Generală îl bănuiește de împușcarea la vânătoare a lui Sorin Paciu pe judecătorul Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel Chișinău. Într-un comunicat de presă, procuratura spune că va cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a-l trimite pe Crețu în judecată sub acuzația de omor prin imprudență. Moartea omului de afaceri de 34 de ani după vânătoarea din 23 decembrie a fost dezvăluită la 6 ianuarie de liderul mișcării antimafie Sergiu Mocanu, care a pus-o pe seama procurorului general Valeriu Zubco. Tăinuirea incidentului a fost criticată de presă și de opoziția comunistă. ProTV relatează că fostul șef al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian, nu mai este urmărit penal pentru hărțuire sexuală. Boian, care fusese acuzat în vară că ar fi abuzat, inclusiv la locul de muncă, două angajate, și-a dat demisia după începerea anchetei. Dacă ar fi fost judecat și găsit vinovat, ar fi putut fi condamnat la cel mult 3 ani de închisoare. ProTV spune însă că Boian a ajuns la înțelegere amiabilă cu presupusele victime, care și-au retras plângerile, iar Procuratura Sectorului Centru din Capitală a închis dosarul. Guvernul Serbiei le-a sugerat sârbilor din Kosovo să se administreze singuri, în loc să aștepte sfaturi de la Belgrad. Premierul sârb Ivica Dačić a spus că sârbii care alcătuiesc cam 10% din populație în Kosovo ar trebui să-și creeze propria lor autonomie și propriile instituții în loc să adere la instituțiile din Serbia. Declarația lui Dačić este interpretată de experți ca o posibilă concesie în dificilul proces de negocieri, dar alți politicieni din conducerea naționalistă de la Belgrad continuă să sprijine ideea divizării teritoriului kosovar pe criterii etnice. Parlamentul Greciei va vota posibilă anchetare a doi foști premieri, criticați că n-au luat măsuri împotriva evaziunii fiscale. Două partide elene de dreapta au cerut astăzi deputaților să permită cercetarea lui Lucas Papademos și a lui George Papandreou în legătură cu lipsa lor de reacție față de așa numita listă Lagarde. Pe lista pusă la dispoziția Atenei de autoritățile franceze se aflau numele multor greci bogați, bănuiți că ar ascunde averi în străinătate. Lista a provocat recent un nou scandal politic la Atena după ce procurorii au stabilit că mai multe nume au dispărut de pe listă la cererea unor politicieni.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ninsorile, temperaturile scăzute, normale pentru această perioadă anului, par să îi surprindă mai ales pe șoferi și pe cei care se ocupă de administrarea drumurilor. Despre starea de lucruri de la punctele de trecere a frontierei și din alte zone vulnerabile din cauza ninsorilor și poleiului, mai multe de la Ala Ceapai.
Cei circa 100 de moldoveni blocați în 3 autocare pentru o noapte din 7 spre 8 ianuarie la postul vamal Leușeni-Albița au ajuns cu bine la casele lor în după amiaza zilei de ieri. Autocarele au fost deblocate de către 15 salvatori de la situații excepționale, care au venit la frontieră cu două mijloace de tehnică de tracțiune, spune ofițerul de presă de la Serviciul Situațiilor Excepționale, Diana Țurcan. Ieri seara au pornit spre Chișinău și cei 1000 de moldoveni care s-au revoltat în localitatea Huj din România, că autoritățile române nu îi lasă să treacă frontiera pe drumurile înzăpezite. Secretara primarului din județul Huj a declarat Europei Libere că în seara de ieri drumul spre Vama Albița a fost dezăpezit. Astfel, autocarele și mașinile cu numere de înmatriculare moldovenești au fost deblocate. Astăzi s-a circulat fără dificultăți la punctele de trecere a frontierei moldoromâne, spune ofițerul de presă de la Poliția de Frontieră din Moldova, Daniela Mânsat. În ceea ce privește frontiera moldo-ucraineană, în două puncte de trecere a frontierei se circulă cu dificultate, spune Daniela Mânzat.
E vorba de Medveja Zeleană și Săiți Lesnoie, dar vreau să menționez că se circulă prin aceste puncte de trecere doar cu dificultate, și anume partea de drum pe porțiunea ucraineană nu este dezăpezită și asta creează unele impedimente la trafic. Oamenii sunt avertizați că dacă merg pot avea careva impedimente partea cealaltă, partea ucraineană. Vă spun că nu a fost dezăpezit încă drumul totalmente și adică ar putea să rămână în nămeți. Dar oamenii își aleg, dacă vor să meargă, ei merg, pentru că punctele de trecere activează.
Deși șoferii sunt atenționați că ar putea rămâne blocați în nămeți, de îndată ce trec frontiera Ucrainei, niciunul nu a făcut cale întoarsă, spune Daniela Mânzat. Partea bună e că poliția de frontieră nu a primit deocamdată niciun semnal despre vreo mașină cu numere de înmatriculare moldovenești blocată pe teritoriul ucrainean. Astăzi, deși mai multe drumuri locale din raioanele din centru și nordul Republicii pe parcursul zilei erau blocate din cauza zăpezii, niciun șofer nu a rămas blocat în autovehicul ori în șir, spune ofițerul de presă de la Servicii Excepționale. Diana Țurcan spune că ieri situația a fost mult mai gravă. Salvatorii au deblocat 50 de mașini, printre care și 4 ambulanțe. La această oră, practic toate drumurile moldovenești sunt dezăpezite, asigură reprezentanții Ministerului Transporturilor, precum și a Serviciului Situațiilor Excepționale. Însă îndeamnă șoferii să fie mai precauți, mai ales că meteorologii au anunțat cod galben de ghețuș pentru următoarele zile. Diana Țurcan vine cu câteva recomandări pentru șoferi.
Să fie atenți, să țină cont de avertizările meteo, să nu pornească la drum dacă aceste călătorii nu sunt stringent necesare și să aibă neapărat în portbagaj uneltele de primă necesitate pentru dezăpezire, dar și materiale derapante pentru a se putea descurca pe moment până cheamă în ajutor salvatorii să vină să le dea o mână de ajutor.
În regiunea transnistreană, în ultimele zile, ninsorile au fost moderate, astfel încât s-a circulat fără dificultate. Ofițerul de presă de la Direcția pentru Afaceri Interne de la Tiraspol a spus Europei Libere că nu au avut cazuri de drumuri înzăpezite, iar reprezentanții Protecției Civile au răspândit pe drumuri material antiderapant. Meteorologii atenționează pentru următoarele zile ghețuș pe drumuri. Totodată, gerul se năsprește, iar zăpezele revin în următoarele zile. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Scandalul politic legat de vânătoarea de la sfârșitul anului din pădurea domnească din raionul Fălești continuă. În accidentul de la vânătoarea de mistreți din 23 decembrie, la care a participat și procurorul general al Moldovei, Valeriu Zupco, un alt participant la vânătoare, Sorin Paciu, de 34 de ani, a fost împușcat. El a murit la spitalul din Fălești. Într-un interviu ieri cu postul nostru de radio, premierul Vlad Filat lăsa să se înțeleagă că ar fi necesară demisia de onoare a procurorului general. El respinge acuzațiile însă și spune că se află în vacanță și că ar fi victima unor presiuni politice. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu spun nimic. Administrația agenției Mold Silva, într-o declarație de presă, precizează că procurorul Valeriu Zupco, deși a fost la vânătoarea cu pricina, nu a făcut parte din același grup ca și Sorin Paciu. Iar comuniștii protestează, relatează Diana Răileanu.
Tragedia de acum două săptămâni și mai cu seamă modul în care au știut să reacționeze organele de drept în cazul lui Sorin Paciu, în vârstă de 34 de ani, care a fost împușcat la vânătoare, continuă să fie cap de afiș al protestelor politice și editorialelor din presa de la Chișinău. Astăzi a ieșit la iveală un detaliu important, ocolit până acum în declarațiile demnitarilor care s-au aflat în pădurea domnească la 23 decembrie, și anume că procurorul general Valeriu Zupcu s-a numărat printre vânătorii de mistreți. Asta aflăm dintr-un comunicat de presă al agenției Moldsilva, care precizează însă că procurorul șef nu ar fi făcut parte din același grup de vânători ca și Sorin Paciu. Agenția Moldsilva este singura instituție care a văzut necesar să răspundă la întrebarea: a fost sau nu prezent procurorul general la acea vânătoare? Celelalte instituții au evitat acest amănunt, ceea ce a generat presupunerea că tocmai Valeriu Zupco ar fi fost cel care a tras în Paciu. În prezent, procurorii sunt cei care cercetează cazul lui Sorin Paciu. Procuratura Raionului Fălești susține că judecătorul Gheorghe Crețu și nu procurorul general Valeriu Zupco este cel care ar fi tras din neatenție în tânărul de 34 de ani. Într-un interviu acordat Europei Libere, premierul Vladimir Filat a reproșat directorului agenției Moldsilva, Ion Lupu, că ar fi tăinuit accidentul.
Era de datoria dânsului direct să fiu informat despre acest incident. Mai cu seamă că în data de 6, după ce am aflat despre aceasta, l-am întrebat personal despre cele întâmplate și despre cei care au participat la acea vânătoare și trebuie să recunosc cu regret că am fost mințit cu nerușinare. Acest lucru, iarăși, este unul regretabil.
În același interviu, premierul a opinat că procurorul general ar trebui să-și dea demisia pentru a nu influența anchetarea morții lui Sorin Paciu. Demisia lui Valeriu Zupco au cerut-o astăzi și unii deputați comuniști care au protestat în fața Procuraturii Generale și a Ministerului Afacerilor Interne. Deputatul Grigorii Petrenco susține că PCRM ar putea cere și convocarea unei ședințe extraparlamentare pentru a clarifica cine a tras în Sorin Paciu.
Sunt absolut convins că Parlamentul trebuie să organizeze audieri și în caz dacă va fi convocată sesiunea extraordinară a Parlamentului, trebuie să fie și audieri și numai decât chestiune cu privire la demisia Procurorului General a Republicii Moldova. Foarte mulți deputați lipsesc din țară și pentru a convoca sesiunea extraordinară a Parlamentului, conform legii, este necesar de a acumula o treime din semnăturile deputaților.
Despre incidentul din rezervația naturală Pădurea Domnească s-a aflat la două săptămâni de la moartea lui Sorin Paciu în cadrul unei conferințe de presă ținută de politicianul Sergiu Mocanu. Unii comentatori de la Chișinău observă că abia după moartea lui Sorin Paciu, adică la două zile după ce acesta a fost împușcat, a fost deschis un dosar penal, deși, spun comentatorii, doar rănirea unui conaș în cadrul unui grup la care au participat înalți demnitari ar fi fost suficient pentru emiterea unui dosar penal. Mai mulți trecători cu care am stat astăzi de vorbă văd în această tăcere o încercare de a mușamaliza cazul.
Asta e un șantaj foarte urât și nu ne place lucrul ăsta. Foarte simplu, spate de făcut expertiza din ce armă s-a împușcat și să iasă la răspundere acela care a făcut lucrul ăsta, dar niciodată nu trebuie de făcut chestii de astea politice nebunești, scuzați-mă de expresie. E păcatul lor.
Cazuri de astea au fost foarte multe și ca să dovedești că au fost împușcat de omul și ala sau au fost împușcat întâmplător, asta de amut. Mă rog, nu chiar așa de ușor, dar greșeala se răsplătește conform legii.
Unele partide deja au început să scoată dividende politice într-un fel de pe acest caz. Dumneavoastră cum vă pare? Vă deranjează ca și cetățean?
Mă deranjează fiindcă procuratura trebuie să fie exemplu și e clar că nu politicienii să comenteze, trebuie procuratura să fie prima care să comenteze chestiile astea, așa.
Și atunci cum ar trebui să se rezolve?
Cum ar trebui să se rezolve? Ar trebui să demite și să aleagă o persoană de încredere, eu cred așa.
Dar cum rămâne cu prezumția nevinovății?
Iarăși reiese din procuratură, că trebuie să fie corect, nu numai în cazul de față, în toate cazurile care există în Republica Moldova.
Mai multe instituții de presă și lideri de opinie revendică crearea unei comisii de anchetă cu o participare încercare mai largă decât cea prevăzută de codul de procedură penală, tocmai ca să fie zădărnicită orice încercare de mușamalizare a cazului și de distrugere a probelor. Este singura șansă, spun ei, de a reabilita câtuși de puțin imaginea organelor de drept. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni imediat cu un comentariu despre vânătoarea buclucașă cu Vitalie Ciobanu în câteva minute. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, de ce vrea tenismenul român Ilie Năstase să-l urmeze pe actorul francez Gérard Depardieu în Rusia?
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă vom prezenta mai multe informații despre alegerile prezidențiale din Cehia de la sfârșitul săptămânii, fiind prima dată când cehii își vor alege președintele în mod direct, și o analiză despre presiunile Rusiei asupra țărilor din vecinătate pentru a intra în proiectul președintelui Putin al Uniunii Vamale.
Toate relatările, reportajele, analizele și comentariile Europei Libere le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Vânătoarea regală sau falimentul statului de drept se intitulează comentariul săptămânal al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu despre accidentul de vânătoare din 23 decembrie.
Republica Moldova are parte în ultimul timp de începuturi nefaste de an. La 1 ianuarie 2012, tânărul Vadim Pisar era ucis de un așa zis pacificator rus pe podul de la Vadul lui Vodă. Ancheta autorităților de la Moscova l-a absolvit pe militarul asasin. Acum, n-au apucat să se stingă ecourile sărbătorilor de iarnă că s-a produs o altă tragedie. Un tânăr întreprinzător, Sorin Paciu, a fost rănit mortal la o vânătoare în rezervația Pădurea Domnească, din raionul Fălești, pe 23 decembrie 2012, dar despre acest incident s-a aflat abia două săptămâni mai târziu și nu printr-un comunicat al organelor de drept, ci în cadrul unei conferințe de presă susținute de Sergio Mocanu, liderul mișcării antimafie, care l-a acuzat de asasinat pe procurorul general Valeriu Zupco. Întreaga întâmplare a căpătat contururi halucinante și chiar înfricoșătoare, pentru că anunță falimentul statului de drept în Republica Moldova. Imaginați-vă scenariul. Un grup de înalți demnitari merg la vânătoare în stilul marilor seniori feudali. Cineva dintre ei omoară un coleg. Nu știm, din imprudență sau premeditat. Vânătoarea a servit mereu o excelentă acoperire. Procurori din Chișinău invadează coridoarele spitalului din Fălești, unde pe 25 decembrie moare Sorin Paciu. Rudele acestuia, în mod ciudat, nu cer investigarea omorului, nu au pretenții față de autorități. Nimeni nu știe nimic. Legea omertei funcționează ireproșabil, până când o scurgere de informații își face drum spre opinia publică prin intermediul lui Sergio Mocanu. Urmează o sarabandă a eschivelor și declarațiilor oficiale. Viceministrul de interne, Ion Bodruc, afirmă că Ministerul de interne nu a fost informat de incident, că dosarul a fost preluat, contrar uzanțelor, doar de procuratură. Aflat în vacanță, Valeriu Zupco respinge acuzațiile ce îi se aduc și se pretinde victima unor presiuni politice, făcând aluzie la premierul Vlad Filat, dar uită să precizeze dacă a participat sau nu la vânătoarea regală de la Fălești. La rândul său, într-un interviu la Radio Europa Liberă, acordat Valentinei Ursu, primul ministru cere demisia de onoare a procurorului general, pe motiv că, citez, nu a reușit să gestioneze o situație dificilă, generând un nou val de contestări publice la adresa organelor de drept și a sistemului justițiar în ansamblu. Citat închis. Ce e asta? Complicitate criminală la vârf? Reglări de conturi în alianță? Fapt e că moartea tragică a unui tânăr de 34 de ani ne-a dezvăluit un stat în stat, o Moldovă paralelă, complet diferită de cea pe care o știm, cea a drumurilor desfundate și a satelor părăginite. O castă de privilegiați, procurori, judecători, oameni de afaceri, se desfată în jeepuri și cu pușca la ochi, apoi se zbat să ascundă crima comisă. Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel, unul dintre suspecți, se răstește la ziariști. Procurorul general Zupco invocă onoarea familiei sale, pe care e gata să o apere, dar uită de onoarea profesională, de demnitatea funcției sale plătite din bani publici. la toate averele lor nedeclarate și la dosarele lor tăinuite, poate era mai bine ca acești noi feudali să fie mai reținuți cu dezmățul lor vânătoresc. Într-un an decisiv pentru relația Moldovei cu Uniunea Europeană, pentru șansele noastre de a construi o adevărată democrație, asistăm la un fenomen foarte grav: abdicarea instituțiilor statului de drept în Republica Moldova. Singura soluție este demisia imediată a tuturor demnitarilor care au participat la vânătoarea fatidică, pentru ca o anchetă obiectivă să poată fi desfășurată. În caz contrar, vorba unui coleg jurnalist, ce diferență este să fii omorât de un pacificator rus pe Nistru sau de un funcționar al statului tău? Evident, niciuna, nici pentru victime, nici pentru cei rămași în viață. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a început o vizită de 4 zile în Statele Unite și vineri se va întâlni cu președintele american Barack Obama. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce se va întâmpla cu efectivele americane din Afganistan, după ce o mare parte din ele se vor retrage în anul viitor. Cu atât mai mult cu cât Casa Albă a anunțat că în timpul vizitei președintelui de la Kabul, președintele Obama nu va anunța câte trupe vor rămâne în Afganistan după 2014. Valeriu Sela.
Unii consilieri președintelui Obama doresc ca nu mai mult de câteva mii de militari americani să fie menținuți în Afganistan după 2014. Asta înseamnă că Statele Unite nu își vor putea îndeplini pe deplin promisiunea de a pregăti și echipa forțele de securitate afgane. Adepții acestei idei, care vor numai mult de 2500 de militari americani în Afganistan, cred că este abordarea cea mai constructivă după efort militar, care este de acum costisitor și de popular. Dar această opțiune are și critici. Ei cred că dacă America se va retrage brusc din Afganistan, există pericolul ca statul afgan să se prăbușească sub presiunea extremismului intern și unor interese externe. Cu un an în urmă, Statele Unite și aliații discutau să lase în urmă în Afganistan între 10 și 30 de mii de militari. Această temă se află pe agenda președintelui afgan Hamid Karzai de durata vizitei sale de săptămâna aceasta la Washington, care include vineri o întâlnire cu președintele Obama. Oficialitățile la Casa Albă spun că nu exclud nici posibilitatea să retragă toate efectivele americane atunci când mandatul ONU, care este la baza coaliției internaționale, expiră. Ei spun că obiectivele din Afganistan pot fi îndeplinite și pe mijloace nemilitare. Statele Unite sunt angajate să sprijine forțele afgane în lupta împotriva terorismului. Până acum, America a investit 50 de miliarde de dolari pentru pregătirea și înarmarea forțelor de securitate afgane. Cei care vor reduce la substanțială a forțelor americane până la efective extrem de reduse spun că acestea pot îndeplini obiectivele președintelui și în același timp evita accentuarea sentimentelor anti-americane în regiune. O sursă militară a spus că esențială este definirea misiunii și evitarea impresiei că, în absența trupelor, Statele Unite pot face de acum încolo ceea ce fac și acum. În prezent, în Afganistan se află 66.000 de militari americani. Menținerea trupelor după 2014 presupune încheierea unui acord bilateral și acordarea de protecție legală militarilor restricti. Analiști militari cred că, în cele din urmă, între 2500 și 6.000 de militari americani vor fi menținuți în Afganistan. De la Washington, pentru Europa Liberă, pe Rusia.
Rusia se pare că ar putea să devină țara predilectă pentru vedete pentru a scăpa de impozitele din țările lor de origine. Cu alte cuvinte, un fel de paradis fiscal. După actorul francez Gérard Depardieu, tenismanul român Ilie Năstase cochetează și el cu ideea, după cum ne spune de la București Sabina Fati.
Fostul jucător de tenis de 2 ori numărul 1 în lume are o avere personală de câteva milioane de euro și nu s-a arătat până acum deranjat de mărimea și numărul impozitelor din România. Brusc însă, Ilie Năstase, cel mai titrat jucător român de tenis, pare tentat să repete afacerea de Depardieu, în care marele actor francez a primit oferta lui Vladimir Putin de a deveni cetățean rus, în semn de protest față de ideea președintelui François Hollande de a impozita pe milionarii din Franța cu 75%, toate că această idee a rămas deocamdată în suspans. Marele jucător de tenis a spus că se va muta în Rusia, după Gérard Depardieu, fiindcă nu mai vrea să plătească asemenea taxe. Guvernul de centru-stânga din România nu a vorbit încă despre mărirea impozitelor, cu excepția celor locale. De altă parte, conform unui raport al Băncii Mondiale, România se află pe locul 2 în lume după numărul de plăți de taxe ce trebuie achitate anual de către firme. Este vorba despre 133 de impozite față de 135 de taxe care se plătesc în Ucraina. Țara situată pe primul loc în acest clasament al ineficienței făcut de experții băncii mondiale. Potrivit aceleiași analize, plata taxelor este în continuare cea mai mare povară pentru mediul de afaceri din România. Iar din acest punct de vedere, Bucureștiul se situează pe locul 151 din 183 de economii ale lumii, luând în calcul ușurința cu care o firmă se poate achita de obligațiile față de stat. 222 de ore pe an pierde o firmă pentru a plăti cele 133 de taxe, în condițiile în care rata totală de impozitare este de 44,9%. Toate aceste date nu sunt noi, iar ieșirea lui Ilie Năstase nu are un mobil explicabil, cu atât mai mult cu cât s-a aflat de cele mai multe ori în perioada alegerilor prezidențiale, mai ales printre susținătorii candidaților de stânga. În același timp, președintele Traian Băsescu l-a ridicat în 2008 în grad, devenind astfel general major. Ilie Năstase a jucat tenis la Clubul Armatei și așa se explică ascensiunea sa militară. Oricum, revolta lui Ilie Năstase împotriva taxelor mari din România pare să vină pe fondul interesului Moscovei de a-și atrage pe orbita sa personalități importante, care să-i promoveze imaginea, așa cum a început deja să o facă Gerard Depardieu sau cântăreața Mireille Mathieu, care le-a criticat pe fetele de la Pussy Riot când au cântat împotriva lui Vladimir Putin. E posibil ca președintele rus să încerce să resusciteze tradiția din perioada stalinistă, când personalități importante din Occident erau subvenționate de la Moscova pentru a susține ideile Kremlinului. Ilie Năstase declară că vrea să se mute în Rusia, dar lucrurile n-au depășit acest anunț, care ar putea face parte din extravaganțele fostului jucător de tenis de 66 de ani. A fost primul sportiv care în anii 70 a devenit milionar în dolari și continuă să câștige de pe urma notorietății sale chiar și în zilele noastre, fiindcă face reclame la ceasuri scumpe, iar acum aproape 2 ani, firma elvețiană Hublot a lansat o linie de ceasuri cu imaginea lui. Potrivit revistei Forbes, Ilie Năstase a investit sume importante în imobile, iar în 2007 ar fi cumpărat toată afacerea McDonald's din Republica Moldova. În România este acționar principal al posturilor de radio Europa FM și Radio 21, dar are și alte afaceri conexe. A fost tentat să intre în politică și în 1996, când a pierdut primăria capitalei. Apoi, în urmă cu 2 ani, pe fondul scandalului returnării romilor din Franța, Ilie Năstase a spus că romii ar trebui trimiși în Harghita și Covasna, județe populate preponderent de maghiari, pentru a schimba componența zonei. Nu mult după această declarație, tenismenul a recunoscut că el însuși este rom. Ilie Năstase a locuit 30 de ani la Paris, iar după căderea comunismului a început să facă afaceri și în România, având mereu sprijinul celor aflați la putere. De aceea, brusca lui hotărâre de a-și muta reședința în Rusia pentru a plăti taxe mai mici este neașteptată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Istorii ziarului Est Curier vor afla despre faptul că localitățile Cocieri, Mălovata, Mălovata Nouă, Corjva, Ustie, Vasilivca, Oxente și Marcăuz din raionul Dubăsari au devenit premiante la concursurile pentru cea mai salubră localitate, cel mai amenajat izvor, cel mai curat mal de râu. Raionul Criuleni a intrat în topul celor mai minate localități din Republica Moldova în 2012. Că crescătorii de grâne pot primi ajutorul promis de la stat la oficiile poștale și că 52 agenți economici din raionul Criuleni au primit deja banii promiși. Din cele 7500 hectare semănate cu grâu de toamnă, 7152 au fost subvenționate deja de stat. Procuratura Criuleni informează că toți protagoniștii omorului unui tânăr săvârșit în 2003 au ajuns pe banca acuzaților. Mai află citorii despre taxele de asigurări sociale care s-au majorat în acest an, despre faptul că bibliotecarii din raionul Criuleni și elevii din Cruglic au avut o întâlnire de suflet cu compozitoarea Daria Radu și poetul Petru Popa. În această ediție mai informăm cititorii despre campania de taliu care salvează vieți, inițiată de ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, domnul Victor Guzun. Această campanie presupune că, analizând numărul accidentelor cu implicare pietonilor care au loc în localitățile din Moldova în perioada întunecată anului, spune ambasadorul, am lansat o acțiune civică de colectare ale reflectorizantelor pentru un proiect pilot ce despărirea securității rutiere în Republica Moldova. Reflectorizantele colectate au fost transmise deja elevilor din localitățile Măgdăsești, Porumbeni, Ratuș, Pășcani, Drăslăceni și Luganezi din raionul Criuleni, unde incidența și riscurile accidentelor rutiere sunt sporite.
Cu recomandările din săptămânalul Escurier din Criuleni punem punct emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, iar apoi mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30. Urmează apoi la ora 7 ediția de dimineață a acestei emisiuni. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.